Rádio Lumen v rokoch 2023 až 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny, ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých poslucháčom predstavujeme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke budú tieto relácie garantovať náboženský redaktor Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Ďalšia téma nás čaká v najbližších minútach vysielania Rádia Lumen. Reláciu pripravil náboženský redaktor Ján Krupa, hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje Martin Šajgalík. Počúvate Rádio Lumen. V dnešnej relácii História a my s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom zaostríme svoju pozornosť na život a pôsobenie mníšskych komunít v podzemí. Po oficiálnom zákaze ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v roku 1946 predstavitelia mužských a ženských mníšskych komunít kládli pravdepodobne najväčší odpor všetkým požiadavkám nútenej pravoslavizácie a zákazu všetkých náboženských činností. Ešte niekoľko rokov po Lvovskej pseudosynode v roku 1946 zostali malým ostrovom ukrajinského katolicizmu na Haliči.
Vláda používala najrozmanitejšie represívne prostriedky proti grécko-katolíckému mníšstvu. Začala postupným rozpúšťaním kláštorných komunít ako takých. Počet mníchov a kláštorných sestier bol silno redukovaný samotným zatýkaním a tí, ktorí neboli zatknutí, sa museli presťahovať do presne určených a povolených kláštorných domov. Každá rehoľa smela vlastniť už len jeden kláštor. Netrvalo dlho a všetky mužské kláštory boli zatvorené a všetci mnísi boli prevezení do veľkého kláštora v Unive. Z mužských kláštorov sa najdlhšie udržal kláštor v Hošive, a to až do roku 1950.
Keď to porovnáme, tak ženské kláštory existovali dlhšie.
V dedine Suchovoľa, nedaleko Lvova, boli baziliánske sestry vyhnané zo svojho kláštora až v roku 1952. Sestry z rehole Svätej rodiny v Hošive dostali v roku 1949 nariadenie opustiť kláštor. Predstavená Andrea Brošnívska zostala spolu s niekoľkými spolusestrami v kláštore napriek všetkým dôrazným požiadavkám zo strany úradov a vedomá si svojej zodpovednosti pred Bohom za zverený konvent sestier. V marci 1950 boli napokon tieto sestry zatknuté a bez akéhokoľvek súdneho konania vyhnané do exílu na ďaleký východ. Tam zostali až do roku 1956. Keď sa potom vrátili na západnú Ukrajinu, predstavená zhromaštila rozptýlené sestry a založila domy sestier vo viacerých okresoch Ukrajiny.
Po zlikvidovaní kláštorov a zatknutí predstavených sa mnísi a mníšky zoskupili do samostatných troj- alebo štvorčlenných skupín a v týchto malých spoločenstvách bývali v bežných domoch.
Mnohé z kláštorných sestier sa za týchto okolností vrátili k svojim rodičom. Členovia takýchto malých kláštorných spoločenstiev samozrejme plnili všetky povinnosti predpísané ich kláštorným poriadkom. Každé spoločenstvo sa snažilo samozrejme podľa svojich možností žiť a pôsobiť v duchu svojej charizmy, pričom ich spájalo a nieslo spoločné poslanie šíriť Božie slovo. V čase podzemného pôsobenia organizovali baziliánske sestry prekladanie náboženskej literatúry, napríklad diela svätej Anny Kataríny Emerichovej a ľudový katechizmus Franca Spiraga. Vyhotovovali rukopisné kópie a šírili ich medzi ľuďmi. Iná skupina sestier zostavovala ročné cirkevné kalendáre a tie sa pomocou fotokópií rozmnožovali a odovzdávali veriacim.
Niektorým kláštorným spoločenstvám sa napriek pôsobeniu v podzemí podarilo nielen prežiť v novovytvorených malých spoločenstvách, ale aj založiť nové spoločenstvá. Spomeňme napríklad sestry Nepoškvrneného srdca Panny Márie Fatimskej a sestry Najsvätejšej Eucharistie.
V roku 1968 orgány KGB odhalili existenciu komunity sestier Najsvätejšej Eucharistie. Otec Roman Bachtalovský, zakladateľ tejto komunity, bol vtedy zatknutý a odsúdený na 8 rokov väzenia. Predstavitelia KGB požadovali od sestier podpisy k spolupráci s tajnou službou, pričom sa im vyhrážali prepustením z práce. Pod týmto tlakom niektoré sestry prešli do iných reholných spoločenstiev. Tie, ktoré chceli naďalej patriť k tejto komunite, teda ku komunite sestier Najsvätejšej Eucharistie, tak hľadali útočisko a duchovnú radu u podzemných kňazov v odľahlých obciach, pretože ich byty a domy boli pod neustálým dohľadom KGB. Duchovné cvičenia si sestry vždy vykonávali individuálne, pričom počúvali nahrávky kázni a duchovných prednášok otca Romana Tie boli zaznamenané na kazetových magnetofonových páskach.
Podľa správy, ktorú biskup Vasil Veličkovský na jar 1967 odoslal do Ríma, bolo na Haliči a Zakarpatí viac ako 100 baziliánskych mníchov, 62 suditov a 54 redemptoristov. V 14 tajných ženských kláštoroch bolo v tom čase okolo 240 baziliánok a takmer rovnaký počet sestier z rehole služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. A pôsobilo aj niekoľko menších ženských komunít.
Noví členovia kláštorných komunít pochádzali prevažne z radov mladých ľudí, ktorí prichádzali do kláštorov, aby tam požiadali sestry mníchov alebo mníšskych kňazov o radu. Skúsení kňazi, ktorí mali na starosti vedenie noviciátu, niesli zodpovednosť za výber mladých mužov, ktorí túžili po kňazstve a boli pre tento stav vhodní či súci. Títo mladíci potom dostali odporúčanie a boli poslaní do kňazských seminárov vo Lvove, Strii alebo Kaluši. Bazilianskí mnísi sa starali o duchovné sprevádzanie komunít cestier, modlitbových bratstiev, potom tzv. Tretieho rádu a mariánskych modlitbových kongregácií. Všade propagovali zasvetenie rodín najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, na ktoré sa dodnes spomína ako na najkrajšie duchovné momenty v živote tej doby.
Kláštorné sestry zohrávali veľmi dôležitú sprostredkovateľskú úlohu medzi kňazmi a veriacimi.
Je to tak, starali sa o náboženskú výchovu detí a v ich domoch sa uchovávala svätá Eucharistia. Sestry podporovali kňazov, dohodovali a oznamovali miesta a časy bohoslúžieb, najmä v predvianočnom a predveľkonočnom období. Takmer vždy mali so sebou všetko potrebné na slávenie eucharistickej bohoslúžby. V týchto putovných chrámoch boli sestry zároveň kostolníčkami, kantorkami i katechétkami.
Grécko-katolícke sestry pracovali hlavne v sanitárnej oblasti nemocníc. Veľmi často boli kuchárkami, alebo aj krajčírkami, upratovačkami a podobne.
Ich pôsobenie v nemocniciach bolo mimoriadne dôležité. Práve pri týchto činnostiach mali príležitosť plniť svoje poslanie medzi chorými, ktorí potrebovali duchovnú podporu a ľudský kontakt. K ťažko chorým sestry veľmi často privádzali kňazov na svätú spoveď a iné sviatosti, ako aj na krst, eucharistiu a pomazanie chorých. V nemocniciach pôsobili viacerí kňazi, napríklad otcovia Singa, Levič, Hurál, Hodunko, Maji, alebo otec Mal chodil do nemocníc veľmi často na základe takej tajnej dohody a kvôli zaopatrovaniu zomierajúcich.
Laici v cirkvi boli v katakombách. Boli veľkou oporou pre kňazov a biskupov v podzemí. Ich domy sa často stali miestami slávenia božskej liturgie, aj iných bohoslúžieb a svätých tajomstiev.
S veľkou vernosťou a obetavosťou sa veriaci ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi starali o kresťanskú výchovu svojich detí. Vyrábali liturgické predmety, ukrývali ich a uchovávali pre bohoslúžby. Starali sa o zavreté chrámy, sprevádzali a chránili svojich duchovných, boli sprostredkovateľmi medzi kňazmi a tými, ktorí potrebovali ich pomoc. Preto ich možno bez pochyby a oprávnene označiť za najstabilnejšie piliere podzemnej cirkvi. Často sa stávalo, že veriaci neoprávnene v úvodzovkách otvorili dvere zavretých chrámov a týmto spôsobom alebo aj pred zavretými dverami chrámu organizovali prosebné bohoslúžby, ktoré sa konali bez kňaza pod vedením kantorov alebo znalých členov farnosti. Grécko-katolícky veriaci spoločne počúvali božskú liturgiu prostredníctvom Rádia Vatikán, často sa zúčastňovali na oficiálne povolených rímsko-katolíckych bohoslúžbách.
V mnohých farnostiach, kde kňaz jednoznačne odmietol prijať štátne pravoslávie, za čo bol neskôr zatknutý a deportovaný, farníci zostali verní vyznaniu svojho farára a odmietli prijať nového pravoslávneho kňaza. A to aj vtedy, keď im vláda hrozila zatvorením chrámu a tým, že im už vôbec nepridelí žiadneho duchovného.
Takéto farnosti tvorili základ podzemnej cirkvi. Tak tomu bolo napríklad v dedine Chorošnicia, kde Michajlo Vús, ktorý tam bol cerkevníkom, teda kostolníkom, neodovzdal kľúče od už oficiálne zavretého chrámu úradom, a to napriek tomu, že tieto úrady ho na to silne pod nátlakom vyzývali. Tento pán chrám otváral len pre grécko-katolíckych podzemných kňazov, ktorí do dediny prichádzali znova a znova a tajne tam slávili božskú liturgiu.
Oh.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Veriaci grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine boli organizátormi bohoslúžieb v chrámoch, na pútnických miestach, najmä pred veľkými sviatkami. K zázračným prameňom v obci Lis putovali ľudia z celého okolia, prešli desiatky kilometrov, aby sa modlili spoločne.
V lese 5 kilometrov od mesta Bolechiv v okrese Ivano-Frankivsk veriaci za jednu noc postavili drevenú kaponku, v ktorej sa konali bohoslúžby. Štátne orgány niekoľkokrát zničili drevenú kaponku v lese pri dedine Boroniči. Veriaci z okolia sa však vždy znova a znova zišli a kaponku postavili na novo. Orgány štátnej bezpečnosti často pripravovali pasce na kňazov, avšak vďaka šikovnosti veriacich duchovní vždy vyviazli z toho slobodne a bez újmy.
Existoval dobre prepracovaný poplašný systém, ktorý slúžil na informovanie o prípadných nebezpečenstvách počas bohoslúžieb.
Na mieste konania bohoslúžby vždy stála stráž. V prípade nebezpečenstva bol kňaz ako prvý odvedený do bezpečia, pričom veriaci bohoslúžbu dokončili sami. Na bohoslúžby sa schádzali podľa určitých pravidiel utajenia, napríklad priezvisko kňaza sa v rozhovoroch nesmelo nikdy vysloviť.
Organizovaná činnosť laikov sa zintenzívnila najmä po založení tretieho rádu biskupom Veličkovským.
Išlo vlastne o malé spoločenstvá, ktoré sa podľa mníšskych pravidiel snažili viesť život v čistote, spravodlivosti a modlitbe. Do týchto spoločenstiev mohli patriť ako ženatí, tak aj slobodní ľudia. Medzi členmi tretieho rádu boli veriaci rôzneho veku a rôznych povolaní, teda aj učitelia a účtovníci, inžinieri. Schádzali sa na spoločnú modlitbu, spoveď, sväté príjmanie a duchovné cvičenia. V určitých intervaloch ich navštevoval kňaz, ktorý ich spovedal a slúžil s nimi božskú liturgiu. Aktívne členky tretieho rádu pracovali s mládežou a upozorňovali kňazov na niektorých mladých chlapcov a dievčatá s duchovným potenciálom, na kandidátov na kňazstvo alebo mníšský stav.
Vypočujme si teraz svedectvo z interviu s pani Nadiou Rohuľovou. Stretávali sme sa vždy v prvý deň mesiaca. Mali sme hodinku katechizmu, išli sme na spoveď, slávili sme božskú liturgiu. Potom sme si navzájom vymieňali skúsenosti. Prosili sme sa o radu, lebo každá z nás bola čiastočne v úlohe kňaza. Tam, kam nemohol prísť kňaz, tam mohla prísť žena. Išli sme a vždy sme zistili, čo bolo potrebné. Svadba, krst, pohreb. Dohodli sme si termíny, domy, miesta slávenia a obstarávania. Potom sme sa vybrali do Lvova hľadať kňaza. A keď sme ho našli, zvyčajne som sa s ním vrátila. Tretí rád sa rozšíril do všetkých smerov. Aj v okrese Ternopil, aj v okrese Ivano-Frankivsk, a v Dore, a v Kaluši. Všetci sme boli ako jedna rodina, jedna cirkev.
Samotní laici často protestovali proti zatváraniu chrámov. Zbierali petície nielen proti tomu, ale aj za legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a za registráciu grécko-katolíckých farností. V reakcii na to miestne úrady nariadili prehliadky domov a bytov aktívnych laikov. Títo laici často museli znášať masívnu diskrimináciu na svojich pracoviskách. Napríklad v roku 1981 zástupcovia farnosti Zavadiu osobne podali žiadosť o otvorenie grécko-katolíckeho chrámu v ich obci a urobili tak na Najvyššej rade pre náboženské záležitosti v Moskve. Tam ich uistili, že ich žiadosť bude vybavená kladne. Hneď však, ako sa delegácia vrátila domov, všetci jej členovia boli vystavení nemilosrdným represiám.
Ženy zohrávali v podzemnej cirkvi osobitnú úlohu. Starali sa predovšetkým o výchovu detí. Zachovávanie náboženskej identity a duchovných hodnôt im pritom vždy ležalo na srdci.
Príbuzní a rodiny kňazov, najmä tých známych a vyhnaných, nemohli poprieť svoju príslušnosť k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Tak museli kňazské manželky spolu so svojimi deťmi znášať neustále a plánované výsmechy a ponižovanie. Ich vytrvalosť sa nepochybne stala jedným zo základných pilierov podzemnej cirkvi. Možno uviesť mnoho príkladov, ako kňazské manželky pomáhali iným matkám pri náboženskej výchove svojich detí. Najmä svojim vlastným životom, životným príkladom mali veľký vplyv na ostatných. Boli to práve oni, kto pomáhal kňazom organizovať podzemné farnosti a nadväzovať a udržiavať kontakty medzi nimi a veriacimi. Ženy boli často ochotné voľnejšie a priamejšie svedčiť o svojej viere. S veľkou rozhodnosťou bojovali za práva svojej cirkvi a odvážne ju bránili tvárou v tvár otvorenému prenasledovaniu zo strany sovietských orgánov.
Вас догляд a ja tu zahynu. Tam znajdete šíre srdce i slovo láska. Правду, а ще й може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.
Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Dnes sa v nej venujeme životu ukrajinských rehoľníkov a laikov v podzemí počas komunizmu s hosťom otcom Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen. Ďalšia kapitola, ktorá je pred nami, je o vzdelávaní kňazov v podzemí. Pretože jednou z najdôležitejších úloh cirkevného vedenia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí bol výber, formácia a svetenie kandidátov na kňazstvo. Cirkevné vedenie v podzemí sa staralo o to, aby duchovná starostlivosť bola nepretržite zabezpečená. Na tento účel bolo zriadených niekoľko tajných kňazských seminárov, v ktorých prebiehala formácia nových generácií kňazov.
Od začiatku 60. rokov stáli prví tajne vysvetení biskupy pred otázkou a veľkou potrebou, ako by mal byť organizovaný systém výberu kandidátov a ich príprava na kňazstvo. V tej dobe už mali dočinenia s mladými ľuďmi, ktorí boli vychovávaní a vzdelávaní v podmienkach oficiálnej všetko ovládajúcej totalitnej ateistickej ideológie. V takejto situácii bol výber kandidátov na kňazské povolanie veľmi náročnou, citlivou a zodpovednou záležitosťou. Veľké množstvo kandidátov predstavovali synovia blízky príbuzných grécko-katolíckych farárov, deti aktívnych a uvedomelých laikov, ktorí boli s cirkvou spojení už od detstva a mohli sa pripravovať na kňazskú službu v podmienkach podzemia. V mnohých prípadoch to boli reholné sestry, ako aj zbožné a aktívne ženy, ktoré si všimli príslušné znaky a schopnosti u mladých chlapcov, oslovili ich a potom nasmerovali na cestu kňazského povolania.
Niektorí grécko-katolícki kandidáti na kňazstvo študovali v rímsko-katolíckych kňazských seminároch v Kaunase a Rige. Niektorým sa dokonca podarilo, hoci nie úplne, absolvovať pravoslávne kňazské semináre. Neskôr sa vrátili do ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
V zime 1979-1980 došlo dokonca k zvláštnemu prípadu, keď otec Michailo Havriliu, mladý pravoslávny kňaz po štúdiu na Leningradskej duchovnej akadémii Ruskej pravoslávnej cirkvi, prestúpil potom do katolíckej cirkvi a bol prijatý do ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Čo sa týka lektorov v podzemných seminároch, boli to prevažne bývalí profesori diecéznych kňazských seminárov a grécko-katolíckej akadémie v Lvove. Neskôr aj skúsení a kvalifikovaní kňazi, ktorí boli vysvetení za kňazov už v podzemí.
Je známe, že sa v rôznych obdobiach intenzívne venovali formácii nových kňazov niekoľkí kňazi a biskupy. V roku 1956 biskup Mikolaj Čarnecký zorganizoval vzdelávacie stredisko v obci Zimná voda pri Lvove. V obci Dora v okrese Ivano-Frankivsk viedol od roku 1968 otec Michajlo Kosilo tamojší tajný kňazský seminár. Ďalšie menšie tajné kňazské semináre existovali vo Lvove, Ternopile, Sambire a Drohobiči, ako aj v obci Borhavské v Zakarpatskej oblasti. V tejto podzemnej situácii, keď štátne bezpečnostné orgány chceli nasadiť svojich agentov do cirkevných štruktúr, mala osobná dôvera medzi kňazom, učiteľom a jeho kandidátom na kňazstvo najväčší význam. No niekedy sa stalo, a nebolo to málo prípadov, že kňazi boli svojimi žiakmi vydaní orgánom KGB.
Vzdelávanie trvalo zvyčajne niekoľko rokov a malo vždy individuálny charakter. Skúsený kňaz mal zvyčajne na starosti dvoch až troch kandidátov. Jeho úlohou bolo zásobovať svojich seminaristov staršími príručkami z predvojnového obdobia a prekladmi z latinčiny a iných jazykov a takisto aj doplňať ich všeobecné vzdelanie a formáciu.
Милостию оставили стыд.
V dnešnej relácii História a my sa s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom venujeme životu ukrajinských veriacich gréckokatolíkov v podzemí počas komunizmu. Individuálny charakter štúdia kandidátov na kňazstvo súvisel predovšetkým s tým, že mnohí kandidáti na kňazstvo v podzemí pracovali a mohli sa učiť len vo svojich voľných dňoch alebo počas dovolenky. Tak to bolo napríklad v prípade otca Sebastiána Dimitrucha, neskoršieho igumena Sudickej Lavry v Unive.
Študijný program bol v porovnaní s predchádzajúcimi seminármi samozrejme zredukovaný na to podstatné a pozostával hlavne z nasledujúceho výberu teologických predmetov, ktoré tvorili dôležitý a nevyhnutný základ kňazskej formácie. Teda išlo o morálnu teológiu, pastorálnu teológiu, dogmatiku, kanonické právo, liturgiku, sväté písmo, filozofiu, cirkevné dejiny, etiku a cirkevný spev. Pomerne úplný zoznam sa zachoval v spomienkach otca Kosila. Teda vyučoval sa katechizmus podľa trojzväzkovej príručky Franca Spiraga, preloženej otcom Levickým. Potom sa študovala morálna teológia podľa príručky Nolgena v rukopisnom preklade otca Lukača. No a pastoračná teológia sa študovala podľa príručky Juliana Peleša. Liturgika v rukopisnej podobe knihy Obrady od otca Lukača. Cirkevné právo, hermeneutika, patrológia podľa príručky otca Laba. Apologetika, dejiny katolíckej cirkvi, filozofia, dejiny Ukrajiny, cirkevná slovančina, základy gréčtiny a latinčiny, cirkevný spev podľa príručiek otcov Polotňuka a Dolnického, no a potom sa samozrejme študovala ešte dogmatika, homiletika a úvod do Biblie.
Grécko-katolícky podzemní teológovia samozrejme študovali aj s pomocou pravoslávnej literatúry. Napriek tomu si boli vedomí, že nemôžu absolvovať kompletné teologické štúdium, čo často pociťovali aj neskôr v praxi. V takýchto prípadoch boli veľmi užitočné rozhovory a výmena skúseností so staršími kňazmi, ako aj ďalšie samovzdelávanie.
Po tajnom štúdiu, ktoré zvyčajne trvalo 4 až 6 rokov, nasledovala samotná kňazská vysviacka. Komisia zložená zo starších a skúsených kňazov skúšala kandidátov. Ak kandidát dosiahol dobré výsledky, dostal odporúčanie k vysviacke pre biskupa. Za vek kandidátov na kňazskú vysviacku sa považovalo osvedčených a dlhodobo uplatňovaných 24 rokov, pričom v ťažkých časoch podzemia bolo v niekoľkých prípadoch nutné urobiť dokonca aj výnimku. Samotná vysviacka sa vždy konala v tajnosti alebo za prísneho utajenia v prítomnosti niekoľkých svedkov, pričom podľa jasného svedectva otca Masiuka v prípade kňazskej vysviacky musel kandidát pred samotným vysvetením osobitne sľúbiť, že nikdy a nikomu neprezradí tajomstvo, že kedy, kým a kde bol vysvetený. Čo sa týka kňazských rúk, podľa svedectva otca Kosťuka to bolo tak, že neboli žiadne kňazské rúcha, no a preto mu biskup v našom prípade biskup Miterko, pri jeho vysviacke za diakona dal len bielu albu a upásal ho jednoduchou šnúrou. Pri nasledujúcej kňazskej vysviacke mu okrem alby dal ešte epitrachil, čo je vlastne ekvivalent pre latinskú štólu a nič iné, lebo prakticky nebolo nič iné k dispozícii.
Aby sa biskupi a kandidáti na vysviacku vyhli neustálým zatýkaniam a prenasledovaniu, vyžadovalo sa od nich nielen veľká odvaha a prísne utajenie, ale aj určitá flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa, niekedy dokonca aj múdra a jemná vynaliezavosť.
Existovali prípady, keď museli kandidáti na vysviacku cestovať do iných kútov krajiny mnoho stoviek kilometrov, aby neuzbudili pozornosť v oblasti, kde pôsobili profesionálne. Mnohí mladí kňazi pracovali na ťažkých a nízkoplatených pozíciách, aby mali viac možností venovať sa pastoračnému pôsobeniu či pastoračnému povolaniu.
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu História a my. Antiuniacká politika sovietskej vlády. V povojnovom období v čase krutých represí a teroru sa sovietskej vláde nepodarilo zničiť ukrajinskú grécko-katolícku cirkev. Sovietska vláda viedla proti cirkvi systematickú kampaň, snažila sa ju úplne zdiskreditovať v očiach spoločnosti.
Proticirkevné aktivity boli regulované uzneseniami ústredného výboru komunistickej strany, prijatými na zasadnutí ministerskej rady, a to najmä článkom z 2. apríla 1961, o posilnení kontroly nad dodržiavaním zákonov o náboženských kultúrach a pokynom o uplatňovaní zákonov o náboženských kultúrach. Tieto dva dokumenty stanovovali tresty, ak vedúci náboženských združení zanedbali registráciu svojej organizácie štátnymi orgánmi, ak porušili zákonné predpisy platné pre organizáciu a vykonávanie náboženských zhromaždení, procesí, iných kultových obradov, stretnutí detí a mládeže. Na základe týchto uznesení boli napríklad kňazi Pohorecký a Kandibaľuk zatknutí a potrestaní počas liturgie v súkromnom byte v Ternopile. V dedine Bucnevo bola zatknutá študentka Monika Mária Rebrina, keď pripravovala deti na prvú spoveď.
Ak niekto porušil zákon o odluke cirkvi od štátu a jeho škôl, hrozili mu rôzne tresty. Od pokút vo výške 50 rubľov až po pracovný tábor 1 až 5 rokov s prípadnou konfiškáciou majetku.
Presne na základe takéhoto odôvodnenia porušenia tohto zákona bol v roku 1969 zatknutý a odsúdený biskup Vasil Veličkovský, vtedajšia hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Okrem toho mu bolo vytýkané množenie a šírenie náboženskej literatúry, výchova seminaristov a náboženská práca s deťmi.
Náboženský život podliehal dôkladnej kontrole Rady pre záležitosti Ruskej pravoslavnej cirkvi a Rady pre záležitosti náboženských kultov od roku 1965 zjednotenej Rade pre záležitosti náboženstiev pri Rade ministrov Sovietskeho zväzu.
Týmto orgánom sa predkladali príslušné správy, ktoré mali byť vypracované na miestnej úrovni v príslušných stranických výboroch alebo osobitnými poverencami v príslušných okresoch. Poverenci pozývali kňazov na rozhovory alebo navštevovali ich byty v sprievode milície a zástupcov KGB a vykonávali u nich prehliadky. Aktívni kňazi boli neustále sledovaní, ich pošta bola čítaná a telefonáty odpočúvané.
V kultúrnych centrách a na rôznych vzdelávacích inštitúciách prebiehala masívna antireligiózna, najmä antiuniacká propaganda. Vedecký ateizmus bol neoddeliteľnou súčasťou zoznamu predmetov na každej univerzite a vysokej škole a bol povinný pre každý študijný program.
Špeciálne vyškolení propagandisti organizovali antireligiózne prednáškové cykly v rôznych inštitúciách a najmä v mestách a na dedinách napadnutých uniatizmom. Organizovali sa antireligiózne putovné výstavy, v kinách sa premietali filmy s antináboženskou tematikou. V televízii a rozhlase sa vysielali programy, ktorých cieľom bolo zdiskreditovať ukrajinskú grécko-katolícku cirkev, pričom dôraz sa kladol na to, aké veľké zločiny vraj spáchali uniati v čase veľkej vlasteneckej vojny. V obrovských nákladoch sa tlačili knihy a brožúry, v ktorých bola opisovaná údajná zločinecká činnosť prenasledovanej cirkvi a jej jednotlivých členov.
V špeciálnych ateistických rubrikách novín, ilustrovaných časopisov sa opakovane objavovali pohrdavé a hanlivé články namierené proti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
V reakcii na publikácie tohto druhu a verejné urážky a hanobenie odpovedali grécko-katolícki kňazi protestnými listami. Obzvlášť veľa listov napísal studický mních Herman Budzinský, ktorý preto musel odísť dvakrát do väzenia.
V dôsledku neustáleho sledovania správ informátorov a diskriminácie bola situácia pre kňazov a veriacich často veľmi ťažká.
Na vysokých školách a v strategicky dôležitých inštitúciách existovali oddelenia, ktoré dôkladne preverovali životopisy študentov a zamestnancov. Ak sa zistilo, že niekto patril do kňazskej rodiny alebo bol príbuzný s aktívnymi veriacimi, nútili ho spolupracovať. Ak s tým niekto nesúhlasil, musel počítať s okamžitou stratou pracovného miesta.
Napriek všetkému prenasledovaniu a útlaku, grécko-katolícki veriaci neprestali bojovať za právo na slobodnú modlitbu vo svojich chrámoch.
V roku 1973 napríklad otec Volodymyr Prokopiev odcestoval do Moskvy, aby tam podal petíciu za legalizáciu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, Táto petícia bola podpísaná 1200 ľuďmi. O rok predtým, v roku 1972, sa 80 grécko-katolíckych veriacich obrátilo na Najvyššiu radu Zväzu sovietských socialistických republik a požadovali opätovné otvorenie svojho chrámu a protestovali proti prenasledovaniu grécko-katolíckych veriacich.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my, v ktorej sme sa venovali životu ukrajinských rehoľníkov a laikov v podzemí počas komunizmu. Hosťom relácie bol náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie ďalších programov praje Martin Šajgalík. Do počutia.
Rádio Lumen.